Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 16. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, predao akreditive predsjedniku Filipu Vujanoviću i tako zvanično preuzeo dužnost. Predsjednik Vujanović potpisao izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure. Kosovska policija privela dvojicu stranih novinara zbog ilegalnog prelaska granice. Ambasada Velike Britanije u Ankari bit će zatvorena danas iz bezbjednosnih razloga. Žestoki sukobi sirijskih provladinih snaga i pobunjenika na periferiji Damaska. I sadržaja emisije, dok u DPS-u tvrde da izbornu kampanju Demokratskog fronta finansira moćni sponzor, u čemu su mnogi prepoznali Rusiju, u tom opozicionom bloku ne žele da odgovore na te tvrdnje. Nebojša Medojević.
Ja ih pozivam i ovaj put Đukanovića, koji ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, da kaže tačno ko nas finansira.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Evropske unije nastavit će da podržava proces pridruživanja Crne Gore Uniji prateći ostvareni napredak, pružajući savjete, tehničku i finansijsku podršku, poručio je novoimenovani šef delegacije Evropske unije, Ivo Orav. Orav je predao danas akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću i tako zvanično preuzeo dužnost ambasadora Evropske unije u Podgorici. A crnogorski predsjednik Filip Vujanović potpisao izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, koji su poslanici u crnogorskom parlamentu usvojili prije 10 dana. Vujanović je, kako piše Pobjeda, to uradio samo nekoliko dana nakon što su ga iz austrijske Adico banke, bivše Hypo Alpe Adria, koja je davala te kredite, dopisom upozorili da su zabrinuti zbog zakona koji je usvojio parlament i najavili da će tražiti odštetu i međunarodnu arbitražu. Poslanica Socijalističke narodne partije Snežana Jonica podnijela je ostavku na sve funkcije u partiji, ali se glavni odbor, u čijoj je to nadležnosti, o tome nije izjašnjavao na sjednici prije dva dana, potvrđeno je dnevniku vijesti iz više izvora. Jonica je naime kolegama 1. septembra najavila da će napustiti partiju ukoliko bude potpisan sporazum o zajedničkom nastupu na parlamentarnim izborima sa Demosom i Urom. Region, kosovska policija privela je dvojicu stranih državljana u regionu Orahovca pod sumnjom da su ilegalno prelazili granicu. Regionalni komandant policije Kosova u opštini Prizren, Neksmi Krasnići, izjavio je za radio Slobodna Evropa da su privedeni novinari, jedan državljanin Ukrajine i jedan novinar iz Rusije, a njihov vozač je Srbin iz opštine Štrpce na Kosovu. U blizini Skoplja rano jutros ponovo je registrovan slabiji zemljotres jačine 1,6 stepena Richterove skale. Potres je zabilježen nešto prije 5 sati istočno od glavnog grada Makedonije. To je posljednji u nizu zemljotresa koji od nedjelje potresaju Makedoniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ambasada Velike Britanije u Ankari bit će zatvorena danas iz bezbjednosnih razloga, objavio je Foreign Office. U kratkom obavještenju ne navode se detaljniji razlozi za zatvaranje ambasade. Britanski mediji primjećuju da je zatvaranje britanske ambasade u Turskoj došlo samo dan, pošto je isto uradila Njemačka, koja je uz ambasadu privremeno zatvorila konzularna odjeljenja i jednu školu, zbog straha od mogućih napada, kako je to prenio dnevnik Bild. Sirijske provladine snage i pobunjenici žestoko su se sukobili na periferiji glavnog grada Damaska, saopšteno iz vojnih izvora. Sirijska vojska odbija napad na oružanih grupa koje pokušavaju da uđu u glavni grad sa istoka preko Džobara, kvarta koji drže pobunjenici, rečeno je iz izvora u sirijskoj vojsci. Osnivač Wikileaksa Julian Assange pristaće da ode u zatvor u Sjedinjene Američke Države ako američki predsjednik Barack Obama pomiluje Chelsea Manning, saopštila je ta organizacija na Twitteru. Apelacioni sud u Švedskoj danas treba da odluči da li će produžiti nalog za hapšenje Assangea zbog optužbi za silovanje iz 2010. godine, prenosi The Guardian. Američki vojnik Bradley Manning, koji se sada zove Chelsea, osuđen je na 35 godina zatvora zbog odavanja povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata Wikileaksu 2010. godine. a bivši radnik Američke bezbjednosne agencije Edward Snowden izjavio je da će glasati na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nije rekao za koga. Snowden, bivši saradnik Američke agencije za nacionalnu bezbjednost, posljednje 3 godine je u egzilu. Optužen je za špijunažu, pošto je objelodanio da je NSA prisluškivala i presretala elektronsku komunikaciju nakon terorističkih napada u Sjedinjenim Državama septembra 2001. godine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Posmatrači, civilni sektor, finansiranje političkih partija u tekućoj kampanji za lokalne izbore opisuju kao problematično i netransparentno, a u fokusu predizbornog prepucavanja našao se opozicioni demokratski front, koji je vladajuća demokratska partija socijalista optužila da ima moćnog sponzora. Slušamo Petra Komnenića.
Na nedavno održanoj konvenciji na Cetinju premijer i lider vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović utemeljio je kurs svoje kampanje ustvrdivši da se na predstojećim izborima brani država, njena suverenost i zacrtani spoljnopolitički put, EU i NATO integracije. Slikajući opozicioni demokratski front i aludirajući na profesionalnu i skupu kampanju ovog političkog saveza koji, kako kaže, smatra glavnom prijetnjom državnom kursu, Đukanović je ustvrdio da iza fronta stoji, citiram, moćan i snažan mentor i sponzor. Nešto precizniji bio je zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković, koji u intervju za naš radio ovako odgovorio na pitanje ko je moćni sponzor o kome Đukanović govori.
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovakvo djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Još konkretnije bio je Michael Carpenter, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane, koji je na saslušanju pred članovima spoljnopolitičkog odbora američkog senata insistiranje da se što brže ratifikuje protokol o pristupanju Crne Gore u NATO, obrazložio uticajem Rusije koja, prema njegovim riječima, podržava NVO i političke partije u Crnoj Gori koje se protive članstvu alijansi. U Demokratskom frontu, čiji glavni konstituenti javno izražavaju naklonost prema zvaničnoj Moskvi, podržavaju stav Rusije koja ranije u nediplomatskom maniru kritikovala namjeru Crne Gore da se pridruži alijansi, danas nisu željeli da komentarišu optužbe da Moskva financijski stoji iza njihove kampanje. Front danas nije želio da govori na tu temu, ali član predsjedništva tog saveza Nebojša Medojević komentarisao te optužbe u sinoćnjem intervju za televiziju Vijesti.
Da li je Moskva sponzor vaše kampanje i da li je pozamašan novac kojim raspolažete došao odatle ili iz nekih krugova bliskih tom
centra? Pazite, prvo, mi ne raspolažemo ni sa kakvim pozamašnim novcem. Dakle, mi našu kampanju organizujemo i radimo kao i svake godine. I sve što smo mi uložili u ovu kampanju bit će predmet izvještaja koji će posle ispitivati Državna revizorska institucija.
Koliko novca trošite na kampanju?
Pa, to je legitimno pitanje. Nelegitimno, ali legitimno je pitanje. Ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti jer sad ne bavim tim stvarima.
Kako se financira?
Znači, kampanja se financira kao i uvijek. Dakle, i sredstava političkih partija, pozajmicama, kreditima. Za Moskvu da vam odgovorim je važno. Dakle, Đukanović i Duško Marković nemaju toliko političke hrabrosti da kažu konkretno ko to nas finansira. Ja ih pozivam i ovaj put, Đukanovića, ako ima petlju, ako ima hrabrost, ako je toliko hrabar ko što sebe predstavlja, kaže tačno ko nas finansira.
Detalje o načinu finansiranja uglavnom ne objavljuju ni druge parlamentarne stranke. Vanja Ćalović, izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kaže da je netransparentno finansiranje jedan od ozbiljnih problema tekuće kampanje.
Podaci pokazuju da zakon o finansiranju političkih partija u praksi nije dao baš previše dobre rezultate, jer institucije i dalje prikrivaju značajne podatke o tom troši državni novac u predizbornoj kampanji. S druge strane, što se tiče transparentnosti financiranja samih političkih partija, podaci nisu ni predviđeni da budu dostupni javnosti prije kraja izborne kampanje, i to je ono, jer je to definisano u zakonu o finansiranju političkih partija. Mi smo pokušali na osnovu drugog zakona, zakona o slobodnom pristupu informacijama, da od političkih partija dobijemo podatke o njihovim izvorima, odnosno financiranja, odnosno trošenju sredstava, međutim, osim rijetkih izuzetaka, u ovom trenutku još uvijek nismo dobili od političkih partija te podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A osim političkih partija i njihovih programa koje nude građanima, veoma važna oblast u predizbornom periodu su mediji. Preko medija se naime plasira politička propaganda, izborni program kako u plaćenom, tako i u neplaćenom terminu. Kakav je odnos crnogorskih medija u aktuelnom predizbornom periodu, čućemo od Srđana Jankovića.
Da li pojedini mediji u Crnoj Gori favorizuju određene političke partije i koalicije? Postoji li medijska pristrasnost ili prikrivena promocija partija kroz informativne programe? Da li političke partije zloupotrebljavaju reklamni prostor u medijima ili državni funkcioneri izmišljaju događaje kako bi promovisali svoju političku partiju tokom kampanje? Kako treba da se ponašaju javni servisi, a kako komercijalni mediji? Sva ova pitanja su otvorena na sjednici Skupštinskog odbora koji se bavi pravilima koja važe za medije u izbornom periodu. Više primjedbi je uputio Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta na rad javnog servisa, pri čemu je konstatovao da postoji prikriveno reklamiranje.
Informativni program lokalnih i državnih javnih servisa dominantan prostor zauzimaju lokalni i državni funkcioneri i njihove nazovi aktivnosti, koje idu od plemenskih skupova preko obilazaka radova do protokolarnih aktivnosti i često izmišljenih posjeta. Sve se to prati kao da je od posebnog društvenog značaja, zapravo nema nikakav društveni značaj, već isključivo značaj sa stanovišta predizbornog i političkog marketinga partija.
Urednik u televiziji Crne Gore Aleksandar Mirković ocijenio je da bilo kakvu propagandu treba svesti na najmanju moguću mjeru, ali da izjave državnih funkcionera treba emitovati.
Na nama je da u okviru informativnih emisija prepoznamo tu prikrivenu kampanju i da je izbacimo ili svedemo na najmanju moguću mjeru. Ali svi moraju shvatiti da neke stvari moraju u interesu javnosti da budu saopštene. Ako je riječ o nekim međunarodnim aktivnostima vrha države, naravno niko ne može očekivati da bilo koji javni servis na svijetu može prenebregnuti takvu činjenicu.
Predstavnici javnih servisa i komercijalnih medija koji su bili prisutni na sastanku su saopštili da će se pošteno odnositi prema svim učesnicima u izbornoj trci, da su cjenovnici za emitovanje predizbornih reklama definisani, te da u dosadašnjoj kampanji nisu primijećene teške povrede medijske regulative i standarda. Ipak u opozicionom Demokratskom frontu smatraju da određena vrsta pristrasnosti postoji, a o čemu treba da se izjasni Agencija za elektronske medije. Vladislav Bojović.
Mi vidimo da se u vrijeme izborne kampanje pojedini mediji pretvaraju isključivo u kanale pojedinih parlamentarnih partija. Ukazujem da je to protivzakonito.
Budo Rajičević iz Radija Crne Gore ocijenio da postoji mnogo nedoumica u vezi pravila koja obavezuju javne servise tokom izborne kampanje.
Imate pravo na dvije reportaže od 10 minuta i imate pravo na tri promotivna skupa. Mi ne znamo koja su tri promotivna skupa koja treba da pratimo i da ih emitujemo na našem programu. Imamo lošu komunikaciju sa ljudima iz partija koji su zaduženi za izbornu kampanju, portparoli, ne znam. Često ne znaju pravila.
U ovom trenutku nevladina organizacija Građanska alijansa je jedina koja sprovodi monitoring izborne kampanje. Izvještaj sadrži informacije o monitoringu medija, aktivnostima nevladinih organizacija, govoru mržnje. U upravo objavljenom mjesečnom izvještaju je navedeno da postoji prikrivena kampanja u medijima, senzacionalistički naslovi, negativna kampanja, ali i pristrasnost. Pojave koje nam je predstavila Sanja Rašović iz Građanske alijanse praćene su i kvantitativnom analizom rada pojedinih medija.
U gotovo svim štampanim medijima je više od polovine analiziranih tekstova bilo jednostrano. Kada su u pitanju elektronski mediji, skoro svaki treći prilog u centralno informativnim emisijama bio je jednostran. U posmatranom periodu je gotovo svaki četvrti naslov bio pristrasan, a svaki peti senzacionalistički. Kada govorimo o prikrivenoj kampanji, u svakom petom objavljenom tekstu bilo je prikrivene kampanje. Demokratska partija socijalista ubjedljivo je najprisutnija partija u štampanim medijima i u elektronskim medijima, tačnije u dnevnicima pet televizijskih kuća koje smo pratili, a za njima slijede Demokratski front, URA, Socijaldemokrate, Demos i SMP. Generalan zaključak koji možemo iz ovog izvještaja izvući jeste da na osnovu ovoga može se jasno vidjeti da su mediji polarizovani i da favorizuju određene političke partije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje u izborima, osim po najvećem broju novih političkih pretendenata na vlast, lokalni izbori u Budvi biće zanimljivi i po angažmanu građanskih lista, te za sada jedinoj koaliciji u kojoj će, za razliku od parlamentarnog nivoa gdje je partner SNP-u i Demosu, URA učestvovati sa Socijaldemokratskom partijom i liberalima. O tome Jasna Vukićević.
U najzaduženijoj opštini, gradu koji osim kao turistički poznati kao centar korupcionaških afera, lista pretendenata na vlast će biti duža nego ikada. Nakon Crnogorske demokratske unije, demokrata i socijaldemokrata, učešće na izborima ozvaničila je vladajuća partija, grupa građana i jedna koalicija. U vladajućem DPS-u nema iznenađenja, listu će predvoditi predsjednik opštine Srđa Popović.
Lista koju čini Mladost, čini 80% novih ljudi na političkoj sceni našeg grada, listu na kojoj se nalazi 36,36% žena, afirmisani, dokazani ljudi u našem gradu, mislim da je to ponos Demokratske partije socijalista, mislim da je to ponos Budve, ja sam ubijeđen da ćemo mi postići izvanredne rezultate i da mi nastavljamo da vršimo vlast i dalje u narednih 4 godine u našem gradu.
Jedina do sada ozvaničena koalicija je sačinjena od doskorašnjih činilaca lokalne vlasti, SDP-a i liberalne partije, koje će na oktobarskim izborima biti u koaliciji sa građanskim pokretom URA. Zanimljivo je da na parlamentarnim izborima URA učestvuje u koaliciji sa Demosom i SNP-om, partijama drugačije programske orijentacije od partnera u Budvi. O tome govori nositeljka liste Budva Mora, Božena Jelušić.
Opštinski odbor je ovdje u Budvi imao punu podršku naše centrale da na lokalnom nivou rješavamo svoje probleme sa onim subjektima sa kojima smatramo da ih možemo riješiti, a mi smo te subjekte vidjeli u SDP-u i u Liberalnoj partiji i zbog njihovog angažmana u toku ovog prethodnog odborničkog perioda, kada su vrlo jasno stali na put određenim krajnje štetnim odlukama, mi smo u njima prepoznali partnere i smatramo da imamo puno pravo i da imamo puno razloga da u Budvi nastupimo kao drugačija koalicija u odnosu na onu na državnom nivou. Lično moram reći da je meni vrlo jasan način na koji je DPS i u Crnoj Gori u Budvi mogao biti smijenjen. To je široka koalicija prave opozicije i to je do sada moglo biti urađeno. No, ovo su embrioni.
Koalicija Budva Mora se nada osvajanju najmanje 6 mandata u lokalnom parlamentu, a njeni konstituenti su se već odredili prema potencijalnim postizbornim partnerima. Predsjednik budvanskih liberala Blažo Rađenović kaže da se koalicija obavezala da neće pregovarati o mogućoj saradnji nakon izbora sa DPS-om.
Odmah da vam kažem da ova koalicija, odnosno sva 3 konstituenta, kroz sporazum i program su se obavezali da neće praviti ni predizborne ni posizborne koalicije sa Demokratskom partijom socijalista.
Osim partija koje će po prvi put učestvovati na izborima kao što su Demokrate, Socijaldemokrate i Crnogorska demokratska unija, podršku glasača zatražit će i grupe građana. Do sada je verifikovana građanska lista Uzdignimo Budvu, na kojoj je i Katarina Rafailović. Pitamo zašto se odlučila na politički angažman.
Ja sebe smatram savjesnim građanom ovog društva i pokušaću sa svojim radom da doprinesem da se ovaj sistem promijeni, da se vrati povjerenje u institucije sistema, da vlada vladavina prava, da ne vlada zakon jačega i da ukazujemo na probleme koji postoje u našoj opštini.
Rok za dostavljanje izbornih lista ističe 20. septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku o tome zašto su 5 opozicionih ministara takozvane vlade izbornog povjerenja napustili jučerašnju sjednicu nakon sukoba sa predstavnicima vladajuće većine. O razlozima za izlazak sa sjednice i eventualnim budućim koracima opozicionih ministara čućemo od Esada Krcića.
Iako je od samog formiranja vlade izbornog povjerenja, koja se zbog svog specifičnog sastava može smatrati i svojevrsnim političkim eksperimentom, bilo jasno da će njen mandat obilježiti neslaganja, varnice i konflikti, intenzitet jučerašnjeg sukoba ministara vlasti i opozicije je eskalirao dotle da je 5 opozicionih ministara napustilo sjednicu. Potpredsjednik vlade Milorad Vujović i ministri Raško Konjević, Boris Marić, Goran Danilović i Budimir Mugoša, koji su kao predstavnici opozicije na nekoliko mjeseci ušli u vladu radi stvaranja uslova za održavanje poštenih i slobodnih izbora, odbili su dalje učešće u jučerašnjoj sjednici kada je odlučeno da se raspravlja o informaciji o stočnoj bolesti kvrgave kože goveda koju je pripremio potpredsjednik vlade iz vladajućeg DPS-a Petar Ivanović, iako je to u resoru opozicionog ministra poljoprivrede Budimira Mugoše. Za opozicione ministre sporan je bio i predlog potpredsjednika vlade Petra Ivanovića da se dobavljač goveda koja će biti uvezena radi raspodjele stočarima koji su pretrpjeli gubitak oslobodi poreza na dodatu vrijednost. U vladi su svi saglasni da stočarima treba nadoknaditi štetu, ali ministar financija Raško Konjović je nakon sjednice rekao da je oslobađanje uvoznika od poreza na dodatu vrijednost nezakonito.
Po zakonu o porezu na dodatu vrijednost, onako kako je zakonodavac propisao, ne možemo privilegovati nikoga da bude oslobođen od PDV-a. Ono što zakon o PDV-u prepoznaje jeste da se uvoz žive stoke naplaćuje po nižoj stopi PDV-a. E sada, može biti ljutnije ukoliko je neko unaprijed želio da angažuje nekoga da uveze to što je trebalo, a da onda mu Ministarstvo financija da saglasnost da to uradi bez plaćanja PDV-a. To po zakonima u ovoj državi ne može. Ako je nekad moglo, vidimo rezultat. 770 miliona poreskog duga.
Potpredsjednik vlade Petar Ivanović.
Prilično sam siguran da postoji mogućnost oslobađanja poreza, odnosno PDV-a, u situaciji kada govorimo o naknadi štete. Ta neka bojazan da će se goveda diliti pred izbore je suvišna, jer nije moguće u tako kratkom roku obezbijediti sve ono, ako krenemo danas da radimo, nije moguće obezbijediti u tom roku. Zato zaista ne razumijem ovoliko potrošene priče oko jalove i besplatne rasprave. Samo da ne bismo stvarali neku iluziju da se ovdje pojavljuje neka pobočna firma koja treba da čitav ovaj posao uradi u ime vlade. Ne, ovdje Ministarstvo poljoprivrede je zaduženo da uradi uvoz.
Opozicioni ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović.
Ovdje se radi o bolesti vlade, nažalost. Ja sam zbog toga danas izašao. Ne želim da učestvujem u jednoj histeričnoj predstavi u kojoj nisu željeli istini za volju da učestvuju i još neki, a nisu iz opozicije. Međutim, da ne bude da pravi nepriliku ljudima, prije ili kasnije će se to saznati.
Međutim, i pored ove svoje vrsne političke dijagnoze, prema današnjoj izjavi ministra financija Raška Konjevića, jučerašnja epizoda neće imati dodatni epilog.
Nastavljamo redovno s aktivnostima. To je jučer bila reakcija na činjenicu da je potpredsjednik Ivanović tražio od Ministarstva financija da mu da pozitivno mišljenje da uvoznik određene robe bude oslobođen PDV. Da ja potpišem nezakonito mišljenje. Ja to nisam želio da uradim. Znači, to je bila naša reakcija, jer to je posto zakonom nedopustivo. Dakle, naša politička reakcija je bila napuštanje te sjednice nakon takvog zahtjeva koji je bio dio njegovog materijala. Ja nisam želio da dam mišljenje na taj materijal. Jer bih to mišljenje trebao da potpišem ja, tu saglasnost da potpišem ja. Meni ne pada na pamet da potpisujem takve stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku regionu uoči Beogradske parade ponosa, koja bi trebalo da bude održana 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve, koja je tradicionalno podržala ovaj događaj, interesantno je da su se u organizaciju uključila i ruska udruženja desne orijentacije, zabilježio Dušan Komarčević.
Šetnju od Hrama Svetog Save do Saborne crkve u Beogradu organizovalo je javnosti malo poznato udruženje Porodični sabor, koje okuplja desetak organizacija. Među njima nema onih koje su godinama bile u prvim redovima na sličnim desničarskim skupovima, poput Pokreta Dveri, koji je na posljednjim izborima ušao u parlament. No organizaciju su pomogla srpsko-ruska udruženja, kao što su Rusko sobranje, Zavet srpsko-ruski i Pravoslavna porodica. Miodrag Kojić iz Srpskog udruženja Ćirilica, koje također učestvuje na ovom skupu, kaže da je ova saradnja prirodna.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji porodice na prvom mjestu i da tamo vlada daje 10.000 dolara za svako novorođeno dete.
Na pitanje da li to znači da se Porodični sabor zalaže za primjenu ruskog modela kako prema porodici, tako i prema LGBT populaciji koja je u Rusiji zakonski stigmatizovana i marginalizovana, Kojić odgovara potvrdno. Prema mišljenju Snežane Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva, Parada ponosa pokazuje duboku podeljenost srpskog društva na zagovornike proevropskog i proruskog puta.
Desničarske stranke tu jesu proputinovski i vezat će se za Putinovu Rusiju. E sad, dodatno u ovoj našoj situaciji imamo po prvi put da su proputinovske političke snage ušle i zagovornice evroazijske integracije ušli u parlament Srbije. Tako da je to još jedan neki moment koji specifikuje Srbiju u odnosu na sve ostale zemlje u kojima se pitanje prava seksualnih manjina također postavlja.
Svih prethodnih godina Srpska pravoslavna crkva se jasno i javno stavljala na stranu desničarskih skupina, a protiv Parade ponosa, što je i ove godine slučaj. Miodrag Kojić iz Udruženja Ćirilica potvrdio nam je da su organizatori šetnje dobili blagoslov od patrijarha Irineja. Na pitanje da li su litija i šetnja odgovor na predstojeću Paradu ponosa, Kojić je izbegao da nam da direktan odgovor.
Ne bih hteo da komentarišem i da ulazim u komentare oko ovih drugih koji se bave nekim pomeni nelogičnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svijet, njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je odmah po dolasku na neformalni samit evropskih lidera u Bratislavi da se Evropska unija nalazi u kritičnoj situaciji, a predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk da je bloku potreban iskren pogled na probleme sa kojima se suočava. U fokusu će svakako osim post-Brexit odnosa biti i prijedlog Francuske i Njemačke za jačanje jedinstvene evropske odbrane. Detaljnije Biljana Jovićević.
Samit u Bratislavi treba da ponudi novu viziju budućnosti Evropske unije koja je u dubokoj krizi, a koja je vrhunac dostigla 23. juna izlaskom Britanije iz bloka. No to neće biti jednostavno. Po dolasku u glavni grad Slovačke, glavna politička snaga Evropske unije, njemačka kancelarka Angela Merkel, priznala je da je situacija kritična. Stvar nije u tome da očekujemo rješenje za evropske probleme od jednog samita. Mi jesmo u kritičnoj situaciji, ali moramo dokazati kroz djela da možemo biti bolji u oblastima sigurnosti unutrašnje i spoljne bezbjednosti, borbe protiv terorizma i saradnje u oblasti odbrane. Također moramo biti bolji u obezbjeđivanju ekonomskog rasta, zapošljavanja, a naročito u pitanju digitalne agende i digitalnog domaćeg tržišta, precizirala je Merkel. I to nije sve. Kancelarka je spisku izazova dodala još jedan. Naravno, mi moramo da radimo na izuzetno važnom pitanju zaštite naših spoljnih granica da bi se borili sa uzrocima migracije. To je posao koji nam predstoji u narednih nekoliko mjeseci dok idemo ka obilježavanju 60. godišnjice Rimskog ugovora 25. marta 2017. kao međunarodnog sporazuma koji je vodio osnivanju Evropske ekonomske zajednice, a koji je doveo do Evropske unije kakvu danas imamo. I mi želimo da postignemo stvarni napredak, kaže Merkel. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk pak pozvao je evropske lidere da trijezno i brutalno iskreno sagledaju sve probleme bloka nakon šokantnog izlaska Velike Britanije. Bratislava je prvo okupljanje lidera Evropske unije bez predstavnika Ujedinjenog kraljevstva nakon Brexita. Kako je rekao Tusk, istina je da je Evropa odnedavno uzdrmana svim mogućim krizama i da se više ne mogu ponašati kao da je sve u redu.
Moje osjećaj je da je najbolji moto za sastanak u Bratislavi da ne smemo dozvoliti da ove krize ne posluže za nauk. Umjesto toga Evropska unija mora napraviti realnu dijagnozu uzroka Brexita.
Domaćin, slovački premijer Robert Fico, kaže da svi lideri žele da pokažu jedinstvo, ali upozorava da to neće biti lako postići. EU lideri ostaju i dalje duboko podijeljeni oko migrantske krize, najveće od okončanja Drugog svjetskog rata. Članice Evropske unije, pripadnice nekadašnjeg istočnog bloka, oštro se protive prihvatu i razmještanju izbjeglica i migranata. Evropska se unija još oporavlja od nedavnih smrtonosnih terorističkih napada, ali i strahuje od novih. Evropski lideri će naročito razmotriti pitanje saradnje u oblasti odbrane. Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande će pokušati dobiti podršku za njihov plan koji je u srijedu predstavio Evropskom parlamentu Jean-Claude Juncker. Riječ je o zajedničkom vojnom generalštabu Evropske unije koji bi, kako je rekao, bio komplementaran sa NATO-om. Hollande je također dolazeći u Bratislavu poručio da Francuska može predvoditi evropsku odbrambenu saradnju, ali da to ne može da čini sama, a i da ne želi da bude sama u tome.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vijesti, novi šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, predao akreditive predsjedniku Filipu Vujanoviću i tako zvanično preuzeo dužnost. Predsjednik Vujanović potpisao izmjene i dopune zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure. Kosovska policija privela dvojicu stranih novinara zbog ilegalnog prelaska granice. Ambasada Velike Britanije u Ankari bit će zatvorena danas iz bezbjednosnih razloga. Žestoki sukobi sirijskih provladinih snaga i pobunjenika na periferiji Damaska. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan predstojeći vikend žele vam Mahir Elšani i Predrag Tomović.